Vienbalsīgi un saņemot atbalstu no visām frakcijām, Saima šodien apstiprinājusi vēl iepriekšējā sasaukuma laikā rosinātos grozījumus krimināla likumā, kuri paredz līdz pat 10 gadus ilgu cietumsodu par dalību ārvalstu bruņotos konfliktos. Par grozījumu mērķi stāsta deputāts Andrejs Judins.
Likuma projekts izstrādāts, lai nodrošinātu, ka Latvijas valsts piederīgie pretiesiski neiesaistītos un netiktu iesaistīti ārpus Latvijas Republikas teritorijas notiekoša bruņota konflikta, kas vērs pret valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisku neatkarību, vai citādi ir pretruna Latvijas Republikas saistošam starptautiskam tiesībam, kā arī, lai ierobežotu bruņotu konfliktu finansēšanu, informācijas kampaņas un cita veida atbalstu personam, kas piedalās ārvalstis notiekošā bruņota konflikta.
Deputāts pievērs uzmanību faktam, ka likums neattieksies tikai uz naudas ziedojumiem, bet arī uz cita veida atbalstu bruņotiem konfliktiem.
Saskaņā ar grozījumiem ir paredzēts noteikt atbildību par personas piedalīšanos, prettiesisku piedalīšanos bruņotais konfliktus ārpus Latvijas teritorijas. Tāpat ir paredzēts sodīt turpmāk par bruņota konflikta finansēšanu. Pie tam es vēlos pievērst uzmanību, ka finansēšana tā nav tikai naudas pārskaitīšana, bet arī, nu teiksim, tikai nauda, bet arī graudā. To var izdarīt, sniedzot materiālu atbalstu. Un vēl viens pants paredz atbildību par cilvēku vervēšanu, apmācīšanu un nosūtīšanu bruņotam konfliktam.
Jāpiebilst, ka šis jautājums Latvijai kļuva aktuāls līdz ar konfliktu uzsākšanos Ukrainā, un lielā mērā problēmai uzmanību piesaistīja arī skandalozais nacionāla boļševiks Benes Sajo, kurš Ukrainā iesaistījies prokrievisko spēku rindās. Tiesa, kā iepriekš intervijā norādīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Benesam Ajo ir izvirzītas apsūdzības jau atbilstoši spēkā esošā krimināla likuma normām.
Drošības policija ierosināja kriminālu procesu, un tajā brīdī, kad Benes Ajo tika izdots atpakaļ Latviju un Ukrainas par nelegālu Ukrainas robežu šķērsošanu, tiesa lūdza piemērot apcietinājumu, viņam tiesa uzskatīja, ka tas nav pietiekams pamats, lai viņi turētu apcietinājumu piemērot mazāk ierobežojošu drošības līdzekli. Tas ir policijas kontrolas, nozīmē, ka viņam neretāk kā 3 reizes nedēļā jāatzīmējas policijā un ja noteiktā laikā jāatrodas dzīvesvietā. Tad visiem zināms, ka 4. februārī pirmā tiesa sēdes, viņš ir apsaudzēts smagos noziegumos pret valsti, pa kuru ir paredzēta brīvības atņemšana vairāk 10 gadi. Līdz ar to persona, acīm redzot, ir nolēmus izbēgt no šī soda.
Jāpiebilst, ka pēc neoficiālām ziņām nemiernieku rindās Ukrainas austrumos iespējams ir iesaistījušies līdz 10 Latvijas iedzīvotāju. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.